Diagnóza F.
Diagnóza F. Sledujeme problémové životní situace, někdy i z méně tradičních úhlů pohledu.
Diagnóza F.
Konkrétní příběhy a možnosti jejich řešení.
Diagnóza F.
Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří. Diagnóza F. Každý čtvrtek od 20 hodin s Adélou Paulí Klichkovou
na rádiu Wave.
Hezký dobrý večer. Je čtvrtek po 20. hodině a to je čas pro Diagnózu F. Pořad o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Vítá vás u něj Adéla Paulí Klichková. Jistě víte, že Diagnóza F je i na Facebooku a právě touhle cestou přišel před časem dotaz, jestli by se Diagnóza F mohla někdy věnovat psychoanalýze. Mohla. A bude to právě dnes. Mé pozvání do studia přijal klinický psycholog pan doktor Jiří Jakubu. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane doktore, já jsem na vašich stránkách vyčetla, že jste kandidát České psychoanalytické společnosti. Co si pod tím má běžný smrtelník představit?
Je to tak, že ve všech psychoterapeutických směrech má psychoanalýza také svůj vzdělávací systém a než se člověk stane plným psychoanalytikem, tedy se vším všudy, kdy absolvuje všechny součásti a podčásti výcviku, tak je takzvaně kandidátem, neboli kandidátem společnosti, kandidátem ve výcviku.
A jak dlouho to trvá?
To trvá minimálně, i kdyby se hodně snažil, minimálně 7 let.
Takže se bavíme o poměrně dlouhé přípravě, ale k té přípravě psychoanalytiků se v průběhu dnešního večera určitě ještě dostaneme blíže. To jenom, abychom věděli, co znamená, že jste kandidát. Pane doktore, já osobně mám psychoanalýzu hodně spojenou s historií. Minimálně vždycky, když jsem se učila někde nějaký začátky psychologie, psychoterapie, tak tam byl vždycky Freud. Pojďme na začátek tedy, jak psychoanalýza vznikla, s jakými základními myšlenkami přišla.
Máte pravdu, že v naší společnosti, bohužel, je psychoanalýza pojímaná jako něco historického a podivného, tajemného, někdy jako veteš minula. Ale mohl bych říct, opak je pravdou a to její silné působení je zejména v zahraničí, když se člověk přijede podívat do Německa nebo anglosaských zemí, tak je fascinován tím, jak psychoanalýza je tam v silné a důstojné pozici. Bohužel tady se obě totality podepsaly na vnímání psychoanalýzy a potýkáme se s tím dodnes, protože v první té totalitě, tedy fašistické, byla nepřijatelným zvrhlým učením a v té druhé komunistické byla zrovna tak nepřijatelnou buržoázní pavědou zase. Takže proto je tady ta představa, že je to něco pasé. Ty základní myšlenky psychoanalýzy vlastně a psychoanalýza samá a můžeme říct, moderní psychoterapie se zrodila právě u nás. Bychom si mohli tady plácat do hrudi a říkat, no u nás v Příboře se narodil ten náš rodák Sigmund Freud. To je pravda, ale brzo se pak odstěhovali do Vídně a tam strávil většinu svého života. Freudův přínos by se dal charakterizovat třemi základními obraty. Tady nebudu úplně původní a trošku použiju Michela Foucaulta. Jeden z nich je, že nalézá smysl v nesmyslu. Duševní nemoc ještě na začátku 20. století je brána jako porucha, jako deviace od normálu, jako něco nesrozumitelného, něco, co se musí léčit, jak tomu říká Foucault, mravním systémem a převýchovou. Freud přichází s tím, že i tomu, co je zdánlivý nesmysl, je možno rozumět a skrze porozumění to ovlivnit. Psychoanalýza je postavená na tom, že porozuměním sobě a svým motivům, třeba i skrytým a nevědomým motivům, můžeme proměňovat sami sebe, ovlivňovat svoje chování, jednání.
To, co říkáte, zní vlastně velmi pochopitelně a velmi tak jako přátelsky. Já jsem vždycky měla psychoanalýzu spojenou s takovými těmi myšlenkami, že ženy mužům závidí penis, že Oidipův komplex a že vlastně všechno to tam jako začíná někde v té rané sexualitě.
Tak to jsou všechno součásti psychoanalytického učení, ale, Ale vytrhané z kontextu to působí prapodivně. Působí to jako stejně, jako když se mluví o náboženských dogmatech a působí to tmářsky a hloupě. A teda to byl ten první Freudův obrat, to porozumění nesrozumitelnému, a druhý byl, že obrátil pozornost ke vztahu mezi pacientem a lékařem. Dnes bychom řekli mezi klientem a terapeutem. To do té doby nebylo tak důležité v medicíně. Prostě pacient byl vystaven dobrému působení lékaře a to je všechno. A tedy jinak se hovoří o přenosu a protipřenosu, o těch vztahových rovinách. A třetím takovým důležitým obratem je, že se soustředí na samotného lékaře nebo psychoterapeuta, psychoanalytika, na jeho osobnost. Co je to zač? Kdo to může být? Kdo může tuhle tu léčbu nebo terapii dělat? A klade tam docela velké podmínky nebo vysoké nároky na něj. Pro Freuda je to ten, kdo sám psychoanalýzou projde. A pokud v ní nalezne pro sebe poučení a obohacení, ten, kdo tohoto není schopen, ten ať to nedělá.
Diagnóza F, poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Dnes večer si povídáme o psychoanalýze. Povídám se s klinickým psychologem a kandidátem České psychoanalytické společnosti, panem doktorem Jiřím Jakubů. Pane doktore, zmínili jsme Freuda. Přece jenom od Freuda do dnešní doby určitě ubělo hodně vody. Jak se psychoanalýza změnila do dneška?
Změnila se obrovským způsobem. Samozřejmě Freud je pořád tím, bych řekl, otcem, zakladatelem a i jiné psychoterapeutické směry se od toho odvíjí, ať už něco přijímají nebo protestují a vymezují se, ale to porozumění tomu nesrozumitelnému, to je na začátku. Ale samozřejmě se psychoanalýza změnila a bere si za své poznatky z jiných oborů, z neurověd, z literárních věd, význam lidské komunikace, semantiky, tak to všechno hraje svoji důležitou roli. Společnost je také mnohem otevřenější. Dnes je to běžný standard, že člověk, nebo vzdělanější člověk o psychoanalýze něco ví a většina lidí je ochotná připouštět, že jejich nebo naše rozhodování ovlivňuje nejenom naše racionalita, ale často i racionalita. To člověk zažívá dnes a denně, jenom když jdete do restaurace, něco si objednáváte, tak na to člověk narazí. Současná psychoanalýza se snaží neustrnout, nezůstat někde na začátku 20. století, a to už jak z hlediska přípravy budoucích psychoanalytiků nebo ve své výzkumné činnosti. Psychoanalýza, by se řeklo, je civilizační fenomén a drží krok s vývojem doby.
Když bych chtěla, nebo když bych si přála, abyste byl o trochu konkrétnější, tak čím je psychoanalýza specifická? Co třeba nabídne jiného než ostatní terapeutické směry?
No, je specifická jednak formálně zvenku a jednak i neformálně vnitřně. Tím začnu. To nejspecifičtější na psychoanalýze, nebo jedna z nejvíce specifických věcí, je důvěra ve svobodné vyjádření. Proto taky psychoanalýza je nepříjemná až nebezpečná pro každý totalitní režim. Ta víra v to, že volná asociace, nebo chcete-li tedy svobodné slovo, je určující, že v něm můžeme hledat pravdu a že tu pravdu, aby to neznělo příliš metafyzicky, nacházíme to skrze svobodné vyjádření, tak to je myšlenka, která teda není jenom psychoanalytická, ale je v základech psychoanalýzy. Tedy svobodně se vyjádřit, mít volné nápady, nemít zakázáno myslet, jako otevřít svůj mentální prostor, to je podle mě to jedno z nejdůležitějších, co v psychoanalýze je.
A to ostatní terapeutické směry nemají?
Já doufám, že to mají taky, mají to taky. Ale ty důrazy jsou asi někde jinde u každého směru a ta technika volných asociací, to je specificky analytická.
Co je technika volných asociací?
Znamená to, že, a když jste se ptala i na ty jiná kritéria, že tedy v klasickém uspořádání ten pacient, klient přichází a po domluvě, tedy když se rozhodnete a dohodnete vzájemně, že nastoupíte tuhle cestu, tak v tom klasickém uspořádání chodí 4x týdně, nebo i 5x. A
což u ostatních terapeutických směrů až tak není, takhle často.
Ta intenzita je další specifická záležitost psychoanalýzy. A většinou tedy se to odehrává v leže, že ten pacient leží, terapeut za ním sedí, známe to z filmů od Woodyho Elena a tak dál. A takzvaně volně asociuje.
Jakože si říká úplně, co chce.
Jo, říká, cokoliv ho napadne. Se specifickým důrazem na to, co neříká. Protože přijde vám to absurdní, když si lehnete a řeknu vám, nebo i když si sednete, říkejte, cokoliv vás napadne. Člověk se zasměje a řekne si, to je nesmysl, to je jaká léčba nebo jaká terapie.
Se můžu říkat doma, že jo?
Ani ne po minutě vám dojde, že ta situace je skutečně absurdní, protože vás začnou napadat věci, které nechcete říct. A některý nechcete, aby vás vůbec napadali. A teď je v úvozovkách máte říct. No, v tu chvíli vyvstává ten takzvaný odpor proti volné asociaci. Tedy začne probíhat ta cenzura, to filtrování myšlenek. Ale to filtrování myšlenek a ta cenzura je vlastně ukořené problému. Ta představa, že můžete volně své myšlenky nechat procházet, je osvobozující, ale člověk se toho může leknout. Naráží to na nějaké kulturní přesvědčení, morální přesvědčení.
Že tohle se přece neříká.
Tohle se přesně tak, to se přece neříká. Známe to všichni z rodiny.
To sem vlastně vůbec nepatří.
Všichni jsme přece vyrostli, tohle neříkej, to se nedělá. Fuj, fuj, fuj. Od těch úsměvných až po horší tresty nebo zákazy.
Jaká je tedy úloha toho terapeuta v tu chvíli, když sedí, já jsem na kanapě, on sedí za mojí hlavou, tak abych já na něj neviděla. Něco se snažím volně asociovat, něco si cenzuruji. On asi na začátku řekl dobrý den.
Ano,
a
ano.
Co se děje v průběhu?
Ta úloha terapeuta nebo psychoanalytika se dá říci asi různými způsoby a jistě ji popsali mnozí a lépe. Řekl bych, že zjednodušeně řečeno jde o to, umožnit tu volnou výpověď, to, aby člověk mohl volně mluvit. A to samo není snadné, protože to naráží na ty vnitřní odpory. A druhá věc je, nejen aby to vyplavalo ven a bylo řečeno, ale aby v tom byl nalezen ten smysl pro toho člověka, aby on v tom mohl nacházet smysl, aby mu to dávalo smysl a nebyla to jenom změť a tříšť jakýchsi mentálních písmenek, které nedají smysl, aby to byl pro něj text, který mu dá smysl o vlastním životě.
Takže mi pomůže ty moje volné asociace nějakým způsobem překládat? A nebo mě bude upozorňovat na to, že jsem něco neřekl?
Různé způsoby. Může být to i to, co jste říkala. Dokonce jedno období v psychoanalýze se nazývalo překladatelské, jo? Že se překládaly ty významy těch symbolů, těch nápadů, těch asociací. Ale ty intervence můžou být různé, ať už ty takzvané slavné interpretace, nebo už jenom to, že to snášíte s tím člověkem, že můžete s ním být, že on zažívá ten pocit, že to, co si myslel, že nelze říct, říct lze a že ten druhý to přežije, že ho za to nepotrestá, neodmítne a že dokonce je ochoten s ním hledat smysl toho, co se tehdy stalo nebo teď děje a propojovat to. A člověk tak znovu může přicházet sám k sobě a novým způsobem si rozumět.
Diagnóza F. Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Psychoanalýza, to je téma dnešní Diagnózy F. Povídám se s panem doktorem Jiřím Jakubu, klinickým psychologem a zároveň kandidátem České psychoanalytické společnosti. Zatím jsme probrali, jak to vypadá na sezení nebo na ležení. U vás pacienti nebo klienti také leží nebo sedí, jak to máte?
Protože pracuji jako klinický psycholog přes pojišťovnu, tedy jsem v tomto smyslu veřejná služba. Chodí ke mně lidi, kteří potřebují jednorázový kontakt, kteří potřebují víc. Tedy postupně se to po dohodě rozdělujeme, kdo a co. Tedy někteří lidé, co ke mně chodí, normálně sedí a bavíme se v sedě naproti sobě a někdo se rozhodne pro tu cestu psychoanalýzy, tedy leží a já tedy sedím za jeho hlavou, nevidí na mě a jedeme v tom klasickém uspořádání.
I psychoanalýzu je možné hradit pojišťovnou?
Není. Je to proto, že by to bylo finančně neúnosné a pojišťovna by nebyla ochotná platit terapii, která je takhle intenzivní, i když o tom není žádný zákaz. Jo, ale finančně by to bylo neúnosné pro... Takže jsou potom modifikace psychoanalýzy nebo jiné formy, říká se třeba psychoanalytická psychoterapie nebo psychodynamická psychoterapie dvakrát nebo jednoukrát týdně, kde není problém s hrazením ze strany pojišťovny. Není tam sice ta intenzita, některé ty fenomény nevystoupí tak silně, ale ten způsob práce je podobný a ta, by se řekl, ta etika té práce nebo ta technika té práce a ten postoj je velice podobný.
Je psychoanalýza jako přístup rigidní, že si trvá na těch svých jako zásadách, anebo je ochotná přijímat třeba z nějakých jiných proudů, jiných směrů nějaké věci? Nebo možná spíš, jestli psychoanalytici jsou takoví?
To je otázka, na kterou nejde úplně jednoduše odpovědět, protože jaká je psychoanalýza a jací jsou psychoanalytici? Existuje Mezinárodní psychoanalytická společnost, která sdružuje nevím kolik tisíc členů. Říct tedy, jaký jsou psychoanalytici, je velice těžké. To, co mají společného, je, že prošli podobným výcvikem všichni. Tím trojvrstevným výcvikem nebo trojdimenzionálním. Vlastní analýza, teorie a supervize. Ale každý člověk je jiný. Jsou nějaké základní uznávané standardy, principy, kterých se většina psychoanalytiků drží. Mluví se o principu neutrality, abstinence, anonymity například. Tedy to, že moje abstinence spočívá v tom, že neuspokojuju ta přání toho klienta, ale ani své, nesnažím se ho využívat. Anonymita, to bylo kdysi to slavné projekční plátno, nezdělovat o sobě žádné informace. Je to samozřejmě ideál nebo nemožný ideál. Člověk si o tom druhém něco představí z toho způsobu, jak chodí, jak mluví a jak se chová. Tedy a neutralita, že nemám stranit tomu vnitřnímu konfliktu žádné straně. Třeba když to zvulgarizuji, tak nebudu říkat Manka nebo Anka Rumcajzovi, no vyber si Manku, tam má zlatý vlásky. No to je hodně na něm, jestli si vybere Manku nebo Anku. A ten způsob výběru a jakým způsobem si vybírá, tam může poznat sám sebe. Ne, že mu někdo určí, jestli Anku nebo Manku.
Já jsem slyšela o psychoanalýze, nebo spíš jako od pár lidí, kteří nějakým způsobem prochází psychoanalytickým výcvikem, že za prvních 20 tisíc mu řekl psychoterapeut dobrý den. Tak jsem se chtěla zeptat, co je na tom pravdy, jestli je to fáma, anebo jestli to tak opravdu je na začátku.
Máte pravdu, že o psychoanalýze se traduje, že analytici víc mlčí, než mluví. A nevím, jestli to tak úplně je, protože sám někdy zjišťuju, že mluvím hodně a párkrát jsem...
Jakože řeknete i naschledanou, jo?
Na chodbě zaslechl i přes dveře kolegy a známé, že přece jenom mluví dost. Je to jeden z aforismů o psychoanalýze, že psychoanalytik nemluví. Je to vlastně zoufalá představa chodit k autistovi, který nemluví. Bylo by to hrozný. Ale,
a je to tak teda? Nebo...
Samozřejmě, že mluví. Samozřejmě, že mluví. Mluvíte. A samozřejmě, že vstupují do těch interakcí. Důraz je ovšem na to umožnit tomu člověku, aby on mluvil. Samozřejmě, když se to pochopí špatně a ten člověk mlčí a analytik zarytě mlčí taky, tak to už není nic, co by bylo součástí léčby, ale může mluvit o nějaké protireakci, kterou si sám třeba ani neuvědomuje nebo si nějak dobře vysvětlí a přitom je to možná nějaká jeho skrytá agrese vůči mlčícímu pacientovi. Takže zaryté mlčení ze strany analytika nebo terapeuta není nic léčivého nebo prospěšného.
Takže dobrá zpráva je, přátelé, psychoanalytici také mluví. Ještě bych se ráda zeptala, my jsme zmínili, že ta terapie může probíhat třeba 4x, 5x týdně, což není málo.
Ne.
Jak dlouho trvá takhle jako dlouhá, takhle intenzivní terapie u nějakého průměrného pacienta?
Jasně. Kdybychom na to téma vtipkovali, tak můžeme říct, no dokud ten člověk neodejde, že prostě někdo odejde po prvním setkání a udělal třeba dobře, někdo odejde po roce a někdo odejde po 10 letech. Nevím, kolik let chodil už zmiňovaný Woody Allen, někde uváděl snad 20 let. Obvyklé doby psychoanalýzy se počítají spíš na léta.
A je to ještě produktivní po takhle dlouhé době to jako je potkávat jednoho klienta nebo jednoho
analytika? Otázek, kterou si kladou jak neutrální výzkumníci, tak psychoanalytici sami. Jako, je to vůbec potřeba, kdy se pozná, že je to potřeba a kdy ne? Jak dlouho ještě? A patří to k tomu procesu té terapie? Nejde to úplně přesně rozhodnout předem a většinou je to také tak, že lidé, kteří chodí takhle dlouho, často ani nechtí odejít. Odcházení pro ně znamená taky nějakou ztrátu, protože si na to zvykli a je to součástí, by se řeklo, duševní hygieny, mentálního znovu obnovování, takže to asi dokáže posoudit každý, kdo tím prošel a takže i pro mě si nebylo snadné ukončení psychoanalýzy, protože člověk má silnou emocionální vazbu na svého analytika. Je to člověk, který se dostane do jeho vnitřního světa a ne jako nepřítel, jako někdo, ale naopak jako někdo, kdo je pro vás důležitý styčný bod, někdo, ke komu se nějak vztahujete.
Diagnóza F. Diagnóza F.
V Diagnóze F se dnes večer povídám o psychoanalýze s klinickým psychologem panem doktorem Jiřím Jakubů, kandidátem České psychoanalytické společnosti. Jak nákladná je třeba jedna hodina, abychom si představili, kolik ten klient za to tak měsíčně utratí?
Pokud jde o tu hodinu, kdy si to klient platí sám a vezmeme Prahu, tak cena jedné hodiny v Praze se odehrává tak mezi 500 až 1000 korunami. Mnohdy slyším, a to nejsou psychoanalytici, slyším mnohem vyšší ceny, někdo na to má, někdo má na to, aby to platil, a někdo má na to, aby si takovou cenu říkal. Ale ten běžný rozptyl je tak 500 až 1000 korun za hodinu. Samozřejmě, když vám ten člověk chodí víckrát týdně, tak je to jiný, než když chodí jednou týdně. Když chodí jednou týdně, pak někdo může říct 1000 korun za hodinu. A když chodí 4x týdně, no, tak je to na hranici únosnosti, takže zase ta cena může být nižší. A nebo když jste kandidátem ve výcviku, potřebujete toho klienta, toho pacienta, no tak samozřejmě taky úměrně tomu snížíte cenu, protože je to pro vás důležité. Že nejsou pro vás důležité ty peníze až tolik, ale abyste mohli přesně tak vykonávat tu práci.
Tak, když si to vynásobím, člověk k vám chodí 4x týdně, odhadnu si tu nejnižší cenu, budu se držet té 500, je to 8000 měsíčně. Uh-huh. Co za lidi chodí na psychoanalýzu, kteří si mohou dovolit 8000 měsíčně a zároveň i 4 hodiny týdně investovat do psychoanalýzy?
Máte pravdu, tohle je důležitá otázka a u nás teda bohužel na to není žádný výzkum, co to je za lidi, kdo si to může dovolit a taky trefně předesíláte, že nejde jen o ty peníze přímé, ale o ty nepřímé v tom čase. Dneska už je největší luxus, se mi zdá, mít čas. Ta doba se hrozně zrychlila, možná v roce 1905, když byl Freud ve Vídni ještě před první světovou válkou. Čas tekl jinak než dnes. Takže překvapivě do psychoanalýzy nevstupují lidé, o kterých by si to veřejnost myslela, milionáři nebo jak někdo říká, takové ty spíš jako zlé bonmoty, tam chodí ty paničky, které nemají co dělat. Že? Řekl bych, že to tak rozhodně není a většinou chodí lidé to, čemu se říká střední třída sociologicky. A často chodí tedy lidé, do kterých by to člověk neřekl, že by si to mohli dovolit, ale ta míra toho zájmu a to, že jsou nakonec chyceni do vlastního zájmu, že je to natolik zaujme, že ten prostor věnovat se sobě a že někdo je ochoten se jim takhle intenzivně věnovat, je pro ně důležité a důležitější než ty peníze.
Zatím jsme nakousli téma, kdo jsou lidé, kteří přicházejí na psychoanalýzu. Mě by zajímalo, jestli mají nějaké společné znaky a případně, jestli přichází s konkrétním problémem. Nedaří se mi v téhle oblasti, anebo přijdou spíš s nějakou jako nepohodou?
Je to všechno dohromady. Nejde úplně dát asi čistý řez. Buď přijdou lidi s konkrétním problémem, skutečně s diagnózou neurotické potíže nebo osobnostní problematika, a nebo jsou to takové nediferencované potíže, kdy člověk jako kdyby měl pocit, že jede ve vlaku, ve kterém ani snad jet nechtěl, anebo jede úplně na opačnou stranu, než by původně chtěl. A takhle se ve svém životě cítí, takže někdy jsou to takhle difuzní, neurčité problémy a jsou to taky často lidé, kteří už někde jinde byli, pomohlo jim to třeba, ale rádi by měli ještě víc prostoru pro sebe.
Já mám ještě o psychoanalýze jednu představu. Možná je to asi taky nějaký předsudek. Mám pocit, že psychoanalýza působí aspoň na mě velmi těžkopádně. Je tam prostor pro nějaké jako i třeba jako odlehčenější emoce? Může se tam klient smát, může prožívat radost, anebo prožívá jenom prostě super těžká traumata z dětství a takové věci?
Má prostor úplně na všechno v tomhle smyslu.
Takže dá se u vás i zasmát.
Samozřejmě, že když člověk se něčím trápí a hodně, a když jeho utrpení duševní je silný, tak moc důvodu k radosti třeba nemá. Ale
zase po třech letech, čtyřikrát týdně.
Zase je to docela, jak říkáte, zajímavý a důležitý indikátor zdraví. Člověk, který se neumí radovat a neumí se pobavit a smát sám sobě nebo ty společné situaci, no tak jaké je to jeho zdraví? Ať už ten klient, pacient nebo ten analytik, když se neumí zasmát, když nezakopne a není to komický, no tak je to divný.
V dnešní době dostat se na terapii už není zas až takový problém, samozřejmě pokud nehledáte a priori léčbu, která je hrazená pojišťovnami. Nicméně, jak těžké je dostat se do psychoanalýzy? Mám pocit, že těch psychoanalytiků zas až tolik není v republice.
Máte pravdu v tom, že v republice analytiků příliš není a že většinou se to koncentruje v Praze. Tady je důležité říct, že tu máme Českou psychoanalytickou společnost, která združuje ty klasické psychoanalytiky, by se řeklo, a Českou společnost pro psychoanalytickou psychoterapii, kde jsou ty volnější rámce a hranice a tam má víc členů, má o něco volnější kritéria taky a tím pádem také víc členů je rozprostřeno po republice. Takže v těch větších centrech a městech vždycky někoho najdete, kdo je orientován tímhle způsobem. Ale není to někdy snadné, situace v Praze je jiná.
Kdyby jenom v Praze. Situace třeba ve Spojených státech je ještě úplně jiná. Tam mám pocit, že je trend, že každý má svého analytika. Je to podle vás šťastný trend?
Jak se to vezme? Když je to z obou straně dobře uchopená terapie, tak je to prospěšný pro toho klienta i pro toho analytika. ale když to má být jenom nějaká falešná trendyová záležitost, nebo tak co s tím? No? Je to stejný papundekl jako boty, který se roztrhají za 3 měsíce.
Diagnóza F. Poraďte se s námi o tom, co vás trápí. Každý čtvrtek o 20 hodin na Rádiu Wave.
Diagnóza F se dnes večer věnuje psychoanalýze, pomalu, ale jistě se naše povídání chýlí ke konci. Pane doktore, je možné někde psychoanalytiky vidět naživo a přesvědčit se o tom, že jsou to vlastně úplně normální lidé a netřeba se jich bát?
No,
chystáte něco?
Je to možné, protože zrovna příští týden bude v Praze psychoanalytický kongres, který se koná jednou za 2 roky a naposledy to bylo u nás před 2. světovou válkou v Marienbádu, v Mariánských lázních, a na léta to zase tady nebude. Takže v hotelu Hilton bude přes 2000 psychoanalytiků z celého světa na kongresu a to je akce placená, to vstupné hodně drahé.
Tam se asi úplně běžný smrtelník nedostane.
Ale když to zaplatí, dostat by se mohl. Zároveň jsou akce pro veřejnost, které jsou většinou i zdarma. Jednou z nich je odhalení plakety pro Otu Fenichela ve středu 31. v 10:30 v Ječné ulici na rohu Ječné a Lipové. Otto Fenichel byl slavný psychoanalytik, který odešel nebo emigroval před fašisty, před 2. světovou válkou, nejdřív do Osla a potom do Československa. A od roku 1935 do roku 1938 tady vedl a organizoval českou psychoanalytickou studijní skupinu, nebo pražskou psychoanalytickou studijní skupinu. Tak to bude to odhalení té desky, tam bude i prezident Mezinárodní psychoanalytické společnosti, bude to na ulici veřejně. Další zajímavou akcí pro veřejnost je přednáška neuropsychologa a neuroanalytika Marka Solmse z Jihoafrické republiky, tak to je ve středu také 31.7. v 7 hodin v Richterově domě na Malém náměstí Praze 1 vedle Staroměstského. To je od 7 hodin a je to na přednáška na téma snění a neurovědy a psychoanalýza.
Je možné tyhle akce někde najít na webu?
Je nebo možné najít na webu buď České psychoanalytické společnosti psychoanalýza.cz anebo České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii cspap.cz.
A když mluvíte třeba o té přednášce, je potřeba se tam nějak zaregistrovat?
Ne, vůbec. Je to kdo přijde, se dostane, ať už na do DOXu, kde bude zase otevření výstavy, a nebo přednáška syna spoluzakladatele české, nebo pražské, tedy psychoanalytické předválečné skupiny Emanuela Windholce, který emigroval a spoluzakládal společnost v San Francisku, tak jeho syn Michael Windholz tady bude mít přednášku ve čtvrtek v 7:30 na psychiatrické klinice.
Tak já jenom ještě připomenu, že kontakty na uvedené společnosti nebo na zmíněné společnosti najdete také zítra na webu wave.cz, kde bude ostatně i záznam dnešního rozhovoru, takže si tam, pokud vám nějaké informace utekly, tak si je tam můžete dohledat. A pane doktore, poslední otázka na vás. Vnímáte u sebe nemoc z povolání, že když s někým mluvíte, jako třeba teď se mnou, že vám naskakují nějaký možný terapeutický témata toho člověka, případně jde to vypnout?
Teď, když tady s váma mluvím, tak se dost potím, abych mluvil srozumitelně a k věci. A v jiných kontextech, na jednu stranu si nesete samozřejmě něco profesionálního sebou, tak jako když přijde obkladač k vám do bytu a vidí, jak máte udělaný kachlíčky. A na druhou stranu jste normální, obyčejný člověk, chcete se bavit a ne dělat práci ve volném čase. Takže
jde to vypnout.
Samozřejmě.
Nejste analytik od rána do večera.
Ne,
do večera,
to by bylo hrozný a asi by mě za to vyhodili z různých mých
bylo
okruhů.
By to divný, no já jsem měla trošku obavy, jaký ten rozhovor bude, a zatím jsme to přežili oba. Tak na závěr vás poprosím asi o nějaké teplé slovo pro posluchače, kteří by možná třeba chtěli zkusit psychoanalýzu, chtěli by to zažít, možná by se někam chtěli přihlásit. Co byste jim doporučil nebo co byste jim vzkázal?
No, vzkázal bych jim, ať to bude psychoanalýza nebo cokoliv jiného, solidního tedy, takže cesta k sobě nebo cesta za svým nevědomím nebo dobrodružství sebeobjevování stojí za to. Je to někdy bolestivé, ale stojí to za to.
Tolik pan doktor Jiří Jakubůč, klinický psycholog a zároveň kandidát České psychoanalytické společnosti. Děkuji vám za rozhovor.
Taky děkuji.
Milí posluchači, vám připomínám záznam dnešního rozhovoru zítra na wave.cz a samozřejmě odkaz na facebook.com/diagnozaf, kde najdete také fotografie pana doktora Jakubu a najdete tam také zmíněné odkazy, o kterých jsem mluvila. Z dnešní Diagnozy F je to všechno, mějte se hezky.
Diagnóza F. Konkrétní příběhy, možnosti řešení a kontakty.